Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən təhdir etsin.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penkulub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda Real və AMİP-lə Milli Şura danışıqları niyə alınmadı? Real Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli və AMİP Mərkəzi Şurasının üzvü Əli Oruçlu bu suala aydınlıq gətirəcəklər. İkinci saatda isə ABŞ və Azərbaycan münasibətləri haqqında danışacağıq. Politoloq Elxan Şahinoğlu bu haqqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımız Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının üzvü Əli Oruçlu və Real Hərəkatının, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının məclis sədri Elçin Qədirli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz studiyamıza.
Axşamınız.
Məlumdur ki, mayın 28-də Milli Şura elan olundu. Ötən gün Eldar Namazov Milli Şuranın təşəbbüskarlarından biri bizim qonağımız idi, studiyamızda qonağı idi. Mən digər partiyalar haqqında soruşdum ki, hansılarla danışıqlar aparmısınız və danışıqlar nəticəsiz qalıb. O iki partiyanın siyasi təşkilatının adını çəkdi, daha doğrusu biri Real Hərəkatı idi, digər isə Milli İstiqlal Partiyası idi. Niyə alınmadı danışıqlarınız? Bu sualı sizdən də, cavabı sizdən də gözləyirəm. Buyurun.
Təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyinizə görə. Əvvələ qeyd etmək istərdim ki, bu Milli Şuranın yaradılması böyük bir hadisədir. Yəni, Milli İstiqlal Partiyası olaraq biz həmişə çalışmışıq ki, müxalifət bir araya gəlsin, müxalifət inteqrasiya olunsun, baradakı umuküsülər aradan götürülsün və münasibətlər normal məzrada inkişaf etdirilsin. Və nəzərə alaq ki, bu ildə qarşıda prezident seçkiləri gəlir və bu belə bir mühüm hadisəni pərakəndə şəkildə yola vermək, bu prosesə qatılmaq təbii ki, uğursuzluq demək olardı. Və Milli İstiqlal Partiyası da partiyanın sədri də, partiyanın yetkili qurumları da müxalifətin inteqrasiya istiqamətində müəyyən cəhdlər göstərmişdi. Yəni, sizin bundan da xəbəriniz var idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu və digər şəkildə bu birliklər alınmırdı və yaxud da alınırdısa çox kövrək olurdu, biri digərinə inci düşürdü. Amma uzun sürən danışıqlar prosesi nəhayət o həddə gəldi ki, müxtəlif yönümlü, müxtəlif təyinatlı siyasi qüvvələr bir çətir altında birləşə bildi. Və bu, yenə də deyirəm, təqdirə layiq hadisədir. Partiyanın da bununla bağlı dünən rəsmi açıqlaması gedibdir. Yəqin siz onunla tanışsınız. Amma söhbət ondan gedir ki, Milli İstiqlal Partiyası da bəli, belə
söhbət bir... Söhbət ondan gedir ki, siz niyə kənarda
dəvət var idi və əvvəla deyim ki, bu dəvət olunarkən baxmayaraq ki, biz prosesin başlanğıc nöqtəsindən iştirak eləməmişdik. Amma buna baxmayaraq biz bu dəvəti diqqətsiz saxlamadıq. Partiyanın müvafiq strukturlarında artıq bu müzakirələrə çıxarıldı. Amma bizim də müəyyən suallarımız var idi, bizim üçün də qaranlıq məqamlar var idi. Bu məsələnin bir tərəfi, digər bir tərəfi də ondan ibarət deyir ki, digər partiyalarda qərarların necə qəbul olunduğunu deyə bilmərəm, amma Milli İstiqlal Partiyasında qərarlar demokratik şəkildə və kollektiv şəkildə müzakirə olunduqdan sonra qəbul olunur və çox təəssüf ki, bu həm də bu vaxt darlığı da bu konkret qərarın verilməsinə maneçilik törətdi ki, biz danışıqları və anlaşa bilmədiyimiz məqamları tartışa bilmədik. Və bu səbəbdən də partiya həmin təsisdə iştirak edə bilmədi. Amma bu heç də demək deyil ki, bizim aramızda müəyyən problemlər mövcuddur. Milli İstiqlal Partiyası inteqrasiyadan kənardadır və biz bu partiyalarla, xüsusən də qeyri-iqtidar düşərgəsində olan müxalifət partiyalarının siyasi qüvvələrlə istənilən əməkdaşlığa hazır və bundan sonra da bu istiqamətdə fəaliyyətimiz gedəcək. Yenə də deyirəm, bu hər şey ola bilər. Siyasətdə olmayan bir şey yoxdur. Proseslərin gedişi də ola bilər və yaxud da partiyanın siyasi şurası bu məsələni müzakirəyə çıxardı, fərqli qərarlar da verə bilər, amma bunlar siyasi şuranın səlahiyyətinə aid olan məsələlərdir. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bizim üçün qaranlıq məqamlara biz bu gün də cavab ala bilmədik.
Qaranlıq məqamlar barəsində bir qədər sonra soruşacağam ki, hansı qaranlıq məqamlar sizi narahat edirdi? Mən istəyirdim Erkin bəy dinləyək, görək real hərəkatını nə mane oldu ki, Milli Şuraya qatılmağa? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Başlıqda verdiyiniz sualın qoyuluşu ilə razılaşmadığımı bildirəm. İcazənizlə siz belə qoydunuz sual ki, niyə danışıqlar niyə alınmadı? Şəxsən realla danışıqlar alındı və çox da yaxşı alındı. Biz
amma nəticə odur ki,
o başqa məsələ. Ona gələcək. Yəni çünki danışıqlar alınmadı bir məsələdir. Üzvlüyə biz Milli Şura getmədik başqa məsələ. Hə. Danışıqlar çox yaxşı getdi. Biz 2 aydan da daha artıq bir müddət ərzində intensiv görüşlərimiz oldu o təşəbbüskarlarla. Hətta deyim, 2 dəfə Eldar Namazovla təkbətək görüşümüz oldu. 3 dəfə Əli Kərim. Bəli, realla, bizlə. Mənlə şəxsən, mənlə bəzi görüşlərdə mən və Natiq Cəfərli bizim icra katibi olmuş, amma sonradan əksər görüşlərdə mən tək olurdum. Deməli, 2 dəfə Eldar Namazovdan təkbətək, 3 dəfə Əli Kərimli ilə təkbətək, 1 dəfə Əli Kərimli ilə İsa Qəmbər ilə birlikdə. Eldar Namazov da qatılmalı idi o görüşə, gələnmədi özürlü səbəbdən. Yəni, üst-üstə neçə elədi? 6 görüş 2 ay ərzində, hərəsi də azı bir 2-3 saat çəkdi. Çox ciddi, çox açıq, çox səmimi və ağırlı məqamlara toxunan söhbətimiz oldu. Onu ki, danışıq alındı. Şəxsən mən hesab edirəm ki, çox vacib danışıqlar getdi və mən Milli Şuranın adını çəkdiyim təəssübkeşlərinə, daha sonra təşəbbüskarlarına təşəkkür edirəm ki, bizə bu qədər maraq göstərdilər və bu eyni zamanda bizim də Milli Şuraya marağımızın bir göstərgisidir ki, çünki biz çox istəyirdik ki, Milli Şura alınsın və biz də orada olaq. Danışıq əsnasında bir neçə çox prinsipial məsələlər oldu ki, biz onunla razılaşmadıq və danışıqlar vaxtı da bunu bildirdik, razılaşmayacağımızı. Yəni, Milli Şuranın təşəbbüskarları bilirdilər ki, biz bununla razılaşası deyilik, bununla belə razılaşdırmağa çalışılır. Hə, bir də deyim ki, bir dəfə hətta Rəsul Quliyevdir mənə zəng eləmişdi. Yəni, hətta bu dərəcədə maraq var idi ki, realın orada iştirakinə. Birinci məqam, məsələnin qoyuluşu ilə razı deyildik. Yəni, söhbət lap əvvəldən gedirdi geniş koalisiyadan. Biz lap əvvəldən hamısına demişik ki, geniş koalisiya baş tutası deyil. Yəni, cəmat bir araya gəlmək bu koalisiya deyil elə. Sağlam nüvə qurmaq lazımdır, əksinə çevrəni daraltmaq lazımdır. Bugün iqtidardan o qədər narazı adam var ki, hər seçki öncəsi müxalifətin yanına gəlir, özünün narazı olduğunu bildirir. İndi bəlkə şəxsi baxımından və yaxud iqtidar tərəfindən öyrədilmiş rolu oynayır. Sonra da iqtidar onları çox asanlıqla bir-bir dənləyir. Bir hansısa fürsətlər təklif edir puldan, vəzifədən və yaxud da şeydən. Və onlar da həll edici məqamda özlərini kənara çəkirlər və o koalisiya dediyimiz məsələ alınmır. Ən həll edici məqamda. Ona görə çevrəni daraltmaq lazım idi. Çox kiçik bir sağlam amma nüvədən başlamaq lazım idi. Biz bunu AXCP Müsavat və Eldə görürdük bu üçlükdə. Hətta mən bunu danışıqlar zamanı dediyim üçün deyirəm. Bu təvəzzükarlıq zat məsələsi də deyil. Bu bizim prinsipal mövqeyimiz idi. Biz öncədən də demişdik ki, real olaraq biz bu prosesin quyruğunda da gedə bilərik, yedəyində də otura bilərik. Tək ki, milli mənafələr uğrunda bu məsələ alınsın. Amma sağlam nüvə el AXCP və Müsavat olsun. Və bu proses geçsin.
İndiki nüvəni sağlam nüvə hesab etmirsin?
Qətiyyən, yox. Mən o siyahını görəndə məyus oldum.
Siyahı hələ açıqlamayıb?
Yox da o...
Təsisçilər.
Təsisçilər. Yəni, biz necə deyək? Siyasət də yox deməyə bacarmaq lazım. Yəni, artıq təcrübəsizlikdə, daha çox təcrübə göstərir ki, bu uğursuzluqla nəticələnən proseslərdə eyni səhvləri təkrarlanma olmaz. Köhnə adamlar iqtidarda vaxtı ilə işləyib, müxalifəti söhüb, sonra da iqtidar tərəfindən vurulub, müxalifət tərəfinə keçib, sonra həll edici məqamlarda iqtidarın oyununda iştirak etmiş adamlar. Bəni gördünüz tam ki, Əl Ömərovdur, İskəndər Həmidovdur, elə Rəsul Quliyevin özüdür. Məsələn, bu kimi adamlar o çevrədə görünməyə başlayıb yenidən. Biz doğrusu o görüntüdə iştirak etmək istəmirik və bunu o görüşlərdə dediyim
amma əsas yine danışıqlar və nəticə olaraq son danışıqlar 6 nəfər arasında aparıldı. Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Eldar Namazov, Rüstəm İbrahimbəyov qatılmışdı. Eldar Namazov, yəqin ki, bunlar eyni təşkilat hesab olunurlar. Və Rəsul Quliyev, Lalə Şövkət Hacıyeva və Mirmahmud Mirəlioğlu. Bu 6 nəfər arasında gedirdi əsas danışıqlar. Yəni, burada da nüvəni necə? Yeni sağlam hesab etmişsiniz.
O çox genişdir. Yox, daraltmaq lazımdır. Sağlam nüvə mütləq kiçik bir qrup olur. Onu daraldırsan. Bax, tutam ki, 50 nəfər deyirdilər. İndi deyirlər daha artıq olacaq.
100-dən artıq son məlumat.
Bu bizim nə deməkdir? Bu o zaman bu qədər adam o zaman ola bilər ki, seçki keçirilir. Hansı ilkin seçkilərdən təmsilçilik yaranır, onu seçir. Burada seçkili deyil. Burada adamlar özləri öz təşəbbüsü ilə gəlirlər. Öz təşəbbüsü ilə başlanan işlərdə mütləq sağlam nüvə daraldılmalıdır. Çünki bu Milli Şurada orada partiya təmsilçi, partiya üzvlüyü olanlar olacaq, üzvlüyü olmayanlar olacaq. Bəli, siyahı yoxdur, onun özü böyük bir problemdir. Yəni, bizlə 6 dəfə görüş oldu, 2 ay ərzində söhbət oldu. Biz o işin içində ola-ola bilmədik ki, o siyahlarda kim olacaq. Mən də Facebookda oxuram, yəni partiya rəhbərinin müşaviri Facebookda yazır ki, maraqlıdır siyahıda kimlər, biz də gözləyirik. Yəni, partiya müşavirin rəhbərinin müşaviri özü bilmir siyahıda kim olur. Yəni, bu deməkdir ki, partiyanın içində də xəbərləşmə yoxdur və o proses əslində heç partiyanın qərarı ilə, partiyanın iradəsi ilə də deyil. Yəni, bu çox vacib məsələlərdir. Çünki biz riskləri önləməyi bacarmaq lazımdır. Qərarların qəbul olunmasını şəffaflandırmaq lazımdır ki, bilinsin ki, səslər bərabər olacaq axı. Amma aydındır ki, səslərin çəkisi eyni olmayacaq. Orada məsələn heç bir partiya mənsubiyyəti olmayan adamlar əksəriyyət təşkil edəcək. Hələ heç görmə onlar iclasa gələcəkmi? İclas gəlməyəndə kvorum necə olacaq? İclasa gəlib o sağlam nüvənin gerçəkləşdirmək istədiyi vacib məsələni hansısa bir şəkildə əngəllənməyə çalışsalar nə olacaq? Yəni bu proseslərin heç birisi sanki o risk önləmə baxımından təhlil edilmədən kiçik bir şey alınır. Hələlik. Biz bunu danışıqlarda deyirdik. Biz deyirdik ki, belə olsun. Qoy biraz uzun çəksin. Tələsməyək. Az adam olsun. Amma doğrudan da sınanmış, güvənilir adamlar olsun. Və sözünün çəkisi, səsinin çəkisi, adının nüfuzu, partiya mənsubiyyəti, hər şey ilə aydın açıq bir ictimaiyyətə bir adamlar olsun. Ondan sonra, bu proses başlayandan sonra tədricən kiçik addımlarla uğur qazandıqdan sonra o çevrə genişlənəsi idi onsuz da. Amma belə də sadəcə daha çox adam toplamaq və göründüyü qədər ilə mən bunu Eldar Namazovun sizə verdiyim sahibəsində də sezdim. Zaten elə bizimlə danışıqda da bu məna çıxırdı ki, bunlar daha çox, belə deyək də, bəlli çevrələrin və hətta bölgələrin adamlarını yığmağa çalışırlar ki, bax, bütün bölgələrdən olsun orada adamlar, bütünlük və ya bütün olmasa əsas etnik qruplardan olsun, dini çevrələrdən olsun filan, yəni belə olsun ki, o milli sözünə uyğun gəlsin sanki. Amma biz bunu, mən bunu ondan görə belə açıq danışa bilirəm ki, bu gizli söhbət deyil, yəni danışıqlarda biz təsisçilərlə bu haqda çox aydın ifadə etmişdik.
Birinci məqamlar nədir? Çevrəni daraltmaq lazımdır. Sonrakı məqamlar.
Sonra ideoloji şərtlər. Yəni qırmızı xətlər. Bunlar danışıq zamanında heç darışdırılmadı. Yəni biz nə qədər bu mövzunu açmaq istəsək də, ya bizə deyildi ki, hələ tezdir, zamanı deyil, əvvəl bu rejimi dəyişək, sonra başlayarıq. Çünki indidən başlasaq, onda kimlərsə küsəcək, kimlərsə umduğu bizdən çəkəcək. Yəni, bunun anlaşılandır. Yəni, prinsipcə o şeydə həqiqət var. Amma mən hesab edirəm ki, siyasətdə elə məhz bundan başlamaq lazımdır. Yox deməyə bacarmaqdan və qırmızı xətti çəkməkdən. Ondan sonra, bəli, ola bilsin, başlanğıcda sən çox... potensial tərəfdarları itirə biləcəksən, səndən çox böyük ümidə bəsləyənlər çəkəcək qırağa ki, yox, bu deyəsən ki, biz gözlədiyimiz adam deyilmiş və yaxud qrup deyilmiş. Amma sən o qırmızı xətti aydın çəkəndə və özün o qırmızı xətti keçməyəndə addımlayaraq və onsuz da o başqaları başqa çevrədən heç nə görəsi deyildir. Amma sənin yığdığın o uğurlar özü bir cazibəyə çevriləcək və yavaş-yavaş sənin o arzuladığın çevrəni toplamayacaqsan. O çevrə özü sənin ətrafında yaranacaq. Mən sən deyəndə Milli Şuranın nəzərdə hər hansı bir təşəbbüsü. Biz belə görürdük və belə də olmasını istəyirdik. Və bu gerçəkləşəcəyi təqdirdə Realın Milli Şurada üzvlüyünü görürdük. Yəni biz bütün bu dediklərim Realın Milli Şuraya qarşı olduğu anlamına gəlmir, hətta onun indiki formasında. Biz bunu müxtəlif müsahiblərimizə, bəyanatlarımızda demişik, Facebookdakı açıqlamalarımızda da. Biz çox istəyərik ki, yanılaq əslində. Məsələn, bu dediklərimiz düzgün çıxmasın. Qoy elə indiki halında da bu Milli Şura özünü təsdiqləsin və həqiqətən elan etməyə hazırlaşdığı məqsədlərə çatsın, demokratik dəyişiklik baş versin. Ancaq dediyim kimi, riskləri önləməyə bacarmaq lazımdır. Biz hər halda bu prosesi belə gördük. Biz o bəyanatımız qüvvədədir ki, biz vahid namizədi dəstəkləyə bilərik.
Bəli, mən elə ona gəlmək istəyirdim. Ötən gün biz real hərəkatından münasibət almışdıq Milli Şura ilə bağlı və bəyanatında göstərilir ki, Milli Şurada təmsil olunan qüvvələr seçkilərə vahid namizədlə qatıla bilsələr, onlar da bu quruma üzv olacaqlar.
Yox, biz ora üzv olmayacaq. Artıq o məsələ, bizim Milli Şura üzvlüyümüz məsələsi bağlandı. Biz ona qayıtmayacaq. Amma biz seçkiləri özümüz hazırlaşırıq. Bizim namizədimiz Elqarla Məmmədovdur. Biz bunu demişik. Ancaq Milli Şuranın vahid namizədi olacaqsa, onun aydın qırmızı xətti, ideoloji proqram tam fərqli ehtiyacı olmayacaq. Amma heç olmasa bəlli bir çərçivələr aydın olacaqsa, komandası məlum olacaqsa, biz onu dəstəkləyəcək. Vahid namizədlə bağlı bizim bir ehtiyatımız var. Biz bunu da demişdik danışıqlarda. Bütün o Eldar Namazova da, Əli Kərimliyə də hesab edə bilir bizim bu mövqeyimizi. Biz partiya mənsubiyyəti olmayan namizədi, vahid adamı, vahid namizəd kimi tərəfdarı deyilik çox da. Burada bir potensial təhlükə var.
Bir yəni, daha təkrarlaya bilərsiniz.
Yəni partiya mənsubiyyəti olmayan adamın, çünki belə bir gözlənti var və yaxud belə bir...
Kənardan.
Ki, hə, liderlər sanki öz şəxsi iddialarını çəkəcəklər göyə qır kənara və başqa bir adamı vahid namizəd edəcəklər. O adam heç bir partiyanın üzvü olmayacaq. Yəni sanki bu bir kompromis nümayəndə. Biz əksinə bunu doğru saymırıq. Heç bir iddianı kənara çəkmək lazım deyil. Sadəcə olaraq liderlər oturub çox ciddi, ağrılı, hər nə qalacaqsa uzun müddətli danışıqlar aparıb aralarından birin nəfəri, aralarından, kənardan yox, bir nəfəri, partiya mənsubiyyəti aydın olan, siyasi görüşləri aydın olan bir nəfəri vahid namizəd seçsinlər, öz alanında cəmiyyətə təqdim etsinlər, biz o namizədi dəstəkləyək. Belə də hər nə qədər şəxsiyyətinə hörmət bəsləsək belə, Rüstəm Bərəmi məsələn adı çəkilir, başqalı adları da eşitmişəm mən. Məsələn, mən bilmirəm, o adam...
Amma bir çox adlar eşitirik,
mən də çox adlar. Heç birisində partiya mənsubiyyəti yoxdur.
Amma bu adların içində sizin də adınız var. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Bəlkə elə buna görə bu şərti qoymusunuz.
Bunu mən eşitməmişdim. Bəlkə mən bu gecə qayıtmışam Bakıya. Bəlkə buna qədər nəsə olub. Amma mənim partiya mənsubiyyətim var. Yəni mən, mən artıq...
Yəni, bəlkə deyirəm buna görə bu fikrin üstünüzü deyirəm.
Yox. Biz hətta biz o fikirdə olsaydıq, elə İlqarla Məmmədovu təklif edərdik ki, yəni Milli Şura İlqar Məmmədovu dəstəkləsə, onu da biz qoruq. Biz o dərəcədə, belə deyək də, qeyri-ciddi bir qrup deyilik. Yəni biz Milli Şurada olmaya, Milli Şuraya şərt qoymaq etik deyil. Ona görə məsələn bayaqdan mən realın Milli Şura danışı ideyasına olan münasibətdən danışdım. Yəni bundan sonra Milli Şuranı tənqid edəsi və yaxud onun haqqında danışası deyiləm, çünki etik baxımdan doğru saymıram bunu. Orada olsaydıq buna haqqımız olardı. İndi yoxdur, biz özümüz o qapını özümüz üçün bağlamışıq. Amma vahid namizəd məsələsində açığıq. Sadəcə o deyirəm, bizim gözləntimiz odur ki, o partiya mənsubiyyəti olan bir adam olmalıdı.
Birdən olmadı. Şura, konkret olaraq, ötən gün Eldar Namazov bu studiyada olarkən, biz həmin sualı ondan soruşduq. Eldar Namazov bildirdi ki, bir mənalı olaraq biz ümid edirik ki, bu dəfəki seçkilərdə Milli Şura olaraq orada yalnız bir nəfərin, Vahid Namizədin adını görəcəksiniz.
Yenə bax, riskləri önləmə məsələsi var. Bu bir ehtimaldır, yəni deyirəm. Belə deyək də, partiyalar arası danışıqları baş tutmasa, partiya rəhbərləri kompromisə gələ bilməsə, kənar bir adamı, yəni partiya mənsubiyyəti olmayan, lap olsun çox nüfuzlu bir adamı, namizədini elan edib arxasında dayanmamaq ehtimalı var. Onun namizədliyi üçün işləməmək ehtimalı var. Çünki o adam resurssuzdur, adamın partiyası yox, olana tabi olan adam yox, o adamın çevrəsi yox, nüfuzu var. Bir tək nüfuzla namizəd olmaq azdır. Çox ciddi iş görmək lazımdır.
Amma bütün partiyalar, bütün orada təmsil olunan insanlar ona aid iş aparacaqlar.
Aparmasalar. Hə, bu ehtimal var. Birisini kompromis adı ilə elan edəcəklər ki, bax, filan kəs bizim vahid namizədimizdir. Amma arxasında dayanmayacaqlar. Sönük bir kampaniya keçir. Yəni, resurslarını çalışdırmayacaqlar. Çünki əsas rəqabət alt səviyyədədir. Vahid namizəd burada bir qurbanlıq keçisi kimi olacaq. Yəni, bu ehtimal var. Bu risk önləmə baxımında.
Sual konkret olaraq, belə deyim və...
Ona görə partiya mənsubiyyəti olan bir adam olmalıdır.
Partiya mənsubiyyəti olan bir adam olsa, belə başa düşdüm ki, real hərəkatı dəstəkləyəcək və hətta...
Yox, biz ikinci halda da dəstəkləyə bilərik. Sadəcə birinci halda biz daha yaxınıq. Birinci halda çoxsa nəyi dəstəkləyəcəyimizi anlayırıq.
Bu halda İlqar Məmmədov namizədliyi geri götürüləcək.
Bəli, biz bunu demişik. İlqar Məmmədov namizədliyi geri götürülə bilər.
Bəli. Əli bəy, Milli İstiqlal Partiyasının partiyasında qaranlıq qalan məqamları dediniz. Sizin üçün nələr qaranlıq qaldı
partiya olaraq? Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, Milli İstiqlal Partiyası sıradan bir partiya deyil və ölkənin aparıcı siyasi təşkilatlarından biridir və bu partiyanın da...
Amma son illər fəaliyyəti o qədər də uğurlu hesab olunmur, çünki...
Yox, partiyanın, bugün Azərbaycanın siyasi müstəvisində partiyaların hamısının vəziyyəti eynidir. Sadəcə olaraq burada başqa nüanslar var. Tutaq ki, mən qəbul edirəm ki, Milli İstiqlal Partiyasının təbliğat vasitələri, təbliğat imkanları məhduddur, ona görə də siz elə görünür. Amma onu deməliyəm ki, bugün Milli İstiqlal Partiyasının strukturları qədər mütəşəkkil, çevik bir strukturları olan ikinci bir partiya yoxdur. Eyni zamanda beynəlxalq əlaqələri geniş olan bir partiya yoxdur. Və ona görə də biz hər hansı bir təklifi istənilən bir tutaq ki, hazır olmuş bir layihəni təqdim edərkən və bunu qəbul edin, bunu edə bilmərik. Və təbii ki, bizim də özümüzün şərtlərimiz oldu, görmək istədiklərimiz bəzi məqamlar oldu və bəxtə görürsünüz ki, suallar da çıxdı. Və biz istəyirdik ki, o Milli Şuranın təsisçiləri siyasi partiyalar olsun. Çünki bu gələcəkdə əgər seçkilərdirsə bunun məqsədi, sabah o gələcəkdə seçki blokuna çevrilərkən o siyasi partiyalar o seçki blokunu yaradır. Belə də tanınmış şəxslər yox və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları deyil. Bu məsələnin bir tərəfi idi. Bu yenə qaranlıq qaldı. İkinci bir məqam ondan ibarət idi ki, siyasi partiyalar bərabər hüquqlu təmsil olunsunlar və konkret kvotalar qoyulsun ki, hansı partiyanın orada yerinə qədərdir. Və yaxud da burada konkret ümumi Milli Şuranın tərkibinin məhdudiyyət qoysun. 50-dir, 51-dir. Və bunu nəyə görə edirik? Bunu ona görə edirik ki, əgər xatırlıysa İctimai Palat yarananda əvvəl-əvvəl layihədə irəli sürüldü ki, 125 nəfər olsun. Amma sonradan o süni sürətdə şişirdildi. Hər bir partiya özünə yaxın adamları çalışırdı ki, müstəqil adından və yaxud hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı adından orada salsın və səs hüququnu, səs çoxluğunu öz əlində saxlaya bilsin. Və bu gördü. Sonrası da orada böyük narazılıqlar yarandı. Bu da bir sual doğuracaq məqam idi. Digər məqamlar da var idi ki, tutaq ki, belə də ki, namizədin kimliyi müəyyən olunmalıdır. Biz bilək ki, gələcəkdə bu ictimai palatada olduğu kimi həmin o qurumda da, Milli Şurada da problemlər yaratmasın ki, bu namizədin kimliyi kimdir? Bunlar vacib idi. Qərarların qəbulunda hansı kriteriyalardan istifadə olunmalı idi? Biz istəyirdik ki, qərarların qəbulunda konsensus əsas götürülsün və hər bir partiyanın veto qoyma hüququ olsun ki, qərarların qəbulu bir partiyanın və yaxud da hər hansı bir çevrənin maraqlarına uyğun qəbul olunmasın. Və yaxud da namizədin proqramı olmalı idi, platforması olmalı idi, onun yönümü olmalı idi ki, biz bilək ki, biz hansı namizədi tutaq ki, gələcəkdə dəstəkləyəcək və onun yönümü nədən ibarətdir. Eyni zamanda, bayaq o siyahı məsələsi qaldı. Bizdən siyahı istəyirlərsə, biz də o tərəfdaşlarımızın siyasını görmək istəyirik ki, həmin siyahıda kimlər var və biz o həmin adamlarla bir yerdə olmaq istəyirikmi, istəmirikmi? Yəni bunlar belə də ki, çözülmədi. Eyni zamanda bu ideyanın hardan gəlməsi, ideyanın necə ortaya çıxması da sualları qapalı qaldı. Məhz bu baxımdan da bəli partiyanın qərarı konkret olmasa da, bunlar bir qədər bizdə tərəddüdlər yaratdı. Və konkret qərar verməkdə çətinlik çəkdi. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, gələcəkdə indi Milli Şura hər halda müəyyən zaman kəsiyindən sonra bilinəcək ki, onun fəaliyyəti necə olacaq, idarəçilik yönümü necə olacaq. Yəni, qaranlıq məqamlardan biri də oydu ki, o hansı mexanizmə idarə olunacaqdır. Kimlər idarə eləyəcək onu, üst qurumu nə olacaq və yaxud da onun təşkilatlanması hansı səviyyədə olacaqdır. Yəni, bunlar çox prinsipial məsələlərdir. Çünki bu növbəti səhvləri buraxmaq, həm seçki öncəsi müxalifət düşərgəsini təmiz məhfinə sürükləyər. Eyni zamanda bu belə də ki, birlik imitasiyası yaradılmış bir halda cəmiyyəti yenidən ümidliyə qaldırılan momentdə yenidən onu ümidsizliyə düşər eləmək bu faciə nəticələnə bilər. Məhz bu baxımdan da biz bir qədər ehtiyatlı yanaşdıq.
Müxalifətdən olan liderlərin demək olar ki, hamısı bu birlikdə təmsil olunurlar. Amma Etibar bəy, Etibar Məmmədov, Milli İstiqlal Partiyasının lideri kənarda qaldı. Özünün fikri necədir? Maraqlıdır bizim üçün.
Etibar Məmmədov mətbuatı öz fikirlərini bildirib, uğurlarını bildirib ki, uğurlar arzulayıb, amma konkret fikirləri barədə Etibar bəyin özü ancaq buna cavab verə bilər.
Dinləyicilərimiz yazırlar və bir qədər sonra yenidən biz müzakirəmizi davam etdirəcək. Milli Şuranın yaranması elanından sonra proses əksinə işləməyə başladı. Təhsilçilərin təmsilçi görmək istədiklərini onların camiyəsi vasitəsilə etdikləri baskı indi təmsilçilərin təhsilçilərə biz istədiyimizi verməsəz gedərik baskısı ilə əvəz olunmağa başladı. Bu da tələsik yarımçıq elanın göstəricisidir, yazır dinləyicimiz. Salam, mənim sualım belədir. Niyə İlqar Məmmədov vahid namizəd olmasın? Təşəkkürlər. Nicat İmranlı soruşur bunu. Kapitalları Rusiyada olan, özləri də Rusiyada yaşayan və hətta bəziləri bu ölkənin vətəndaşı olan milyarderlərdən Azərbaycan nə gözləyə bilər? Axı nədən Rusiya? Niyə Avropa yox? Amerika yox? Məhz Rusiya. İnanmıram, xalq bunların arxasında dursun, yazır dinləyicimiz. Adım Nicat. Düşünürəm ki, İlqar Məmmədov vahid namizəd olsun və ən uğurlu namizəd odur. Milli Şura İlqar bəyə dəstəkləsə fikrimcə daha uğurlu olar. Erkin bəy bu haqda nə düşünür? Milli Şura İlqar Məmmədovun namizədliyini irəli sürə bilərmi? Yazır dinləyicimiz. Amip həmişə özünə sadiq qalaraq müxalifətin işini pozub. Son 20 ildə müxalifətin elə bir tədbiri olmayıb ki, Amip onun işini pozmasın. 92-ci ildə hakimiyyət bölgüsündə Etibar Məmmədovun Türkiyəyə göndərilərək ona vəzifə verilməməsi Amipin qisasçılıq mövqeyində qalmasına səbəb olub. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. Əhsən İlkin bəy, sizə hörmətim 1-10 artdı. Rəsul Qliyevin, İskəndər Həmidov, mən bura İslamçıları da əlavə edirəm. Avro İnteqrasiya tərəfdarı olan partiyaların İslamçılarla bir təşkilatda nə işi var soruşur, amma qonağımız İlkin yox, Erkin qədirlidir. Hörmətli dinləyici. Erkin bəylə razıyam, mamaçası çox olan uşaq dərsinə gələr, əli yazır bunu. Salam Erkin bəy, Milli Şuraya qoşulmasaz xalqın xatiri üçün Milli Şuraya badılaq atmayacaqsınız. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Ay millət, ay partiyalar, bezmiş da, ya birləşin, vahid namizə seçin ya da buraxın millət ölsün. Acından kasıbçılıq, bezdik yazır bir dinləyicimiz də belə yazır və son gələn yalnız adını göndərib anlamadıq.
İlqar Məmmədovla bağlı geri çox kəsin bir şey deyim.
Eldar bəy də burada olanda İlqar Məmmədovun vahid namizət olması ilə olması təpkisi ilə bağlı bir çox SMS-lər gəlirdi. Eldar bəy də yəni yəni normal qarşılayırdı.
Yox, indi Eldar bəy bunu normal qarşılaya bilər, amma realın belə bir niyyəti yoxdur İlqar Məmmədovu Milli Şuraya vahid namizət kimi təqdim etsin. Dediyim ki, bu etikda olmaz. Biz Milli Şurada olmaya Milli Şuraya təklif verməyi düzgün saymırıq və Milli Şuranı gələcək fəaliyyətini buna görə tənqid edəsi də deyilik. Bəri başdan deyim ki, hər kəs bunu bilsin. Biz Milli Şuraya qatılsaydıq, bəli. Amma indi Milli Şuranın kənarında özümüzü qoyduğumuz üçün bunu etik saymırıq. Bu çox vacibdir bu siyasətdə. Çünki başqalarının təşəbbüsünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır və biz onlara uğur diləyirik. Milqar Məmmədov məsələsi bir yana, biz hətta danışıqlar zamanı yer məsələsi, bəli siz dediniz ki, kimsə orada yazır ki, yer davası falan şey kimi başlayıb. Biz heç onu da müzakirə etməmişik ki, realda neçə nəfər olacaq.
Əksər partiyaların bildiyimə görə hətta Milli İstiqlal Partiyasının da orada kvota söhbəti var.
Biz bunu mətbuatdan alırdıq, eşidirdik, amma özümüz bunu şərt kimi qoymamışdıq və danışıqlarda bu mövzu olmayıb ki, realda neçə nəfər olacaq və s. Yəni, biz heç vaxt bunu şərt qoymamışdıq. Biz əslində az öncə söylədiyim, əsas o məsələlər təmsilçilik və ideoloji çərçivələri müzakirə edirdik daha doğrusu, daha çox. Və bir şey də nəsə var idi o sizin suallarınızda mənim xatırladığım, nəsə unutdum.
Avro inteqrasiya məsələsi yəqin ki.
Oy, yox, onu nə deyə bilərdim? Yəni, mən açığı Azərbaycanda İslamla qərbin və yaxud İslamla demokratiyanın və yaxud İslamla insan haqlarının qarşılaşdırılması, onların arasında ziddiyyət axtarılış kimin cəhdlərinin tərəfdarı deyiləm. Bunu dəfələrlə söyləmişəm və mən İslamla demokratiya arasında heç bir ziddiyyət görmürəm. İslamla insan haqları arasında da ziddiyyət görmürəm. Yəni və Azərbaycanda dünyəvi cümhuriyyətin dünyəvi cümhuriyyətdən başqa bir yol da görmürəm. Yəni Azərbaycan dünyəvi dövlət olaraq qalasıdır, amma əhalinin əksəriyyəti müsəlmandır. Ona görə İslam burada köklü dinlərdən biridir və əsasıdır və biz bu mövzunu belə deyək göz ardına salası deyilik. Əksinə inanclı kəsimi demokratik çevrələrə maraq göstərməsini ancaq alqışlamaqla olar. Bu çox yaxşı bir haldır. Təki elə axıra qədər belə bir proses geçsin və onlar kənarda qapanmasınlar. O başqa bir şey mən demək istəyirdim. Orada nəsə bir başqa bir sual var idi. Milli Şuraya qoşulmasaq, Milli Şuraya badalaq
atmayacaqsınız.
Ya, biz Milli Şuraya heç zaman, yəni məsə kiməsə badalaq atası niyyətimizlə deyilik. Yəni bu sadəcə olaraq belə də ola bilsin indi dinləyicinin təəssüratıdır. Ancaq biz ümumiyyətcə bunu bu təşəbbüskələrə də demişik. Biz çox açıq fikirlərimiz olub, hətta o fikirlərin bir xeylisi populyar olmadığını bilə-bilə söyləmişik və söyləndiyi zaman təpkilər almışıq, amma sonradan məhz söylədiyimiz fikrin ardınca getdiyimiz üstündə durduğumuza görə də sonradan rəğbət qazana bilmişik. Yəni, əksinə biz hesab edirik ki, biz riyakar oyun oynaya bilərdik. Biz əksinə hətta mən şəxsən o adamlarla görüşəndə Əli bəyə də, Eldar bəyə də demişəm ki, bizim bu qədər sual verməyimiz, bu qədər şübhə ilə yanaşmamız ancaq xoş niyyətdən. Siz sizə sual vermədən qoşulanlardan şübhələnin. Bax o, bir çağırışla sizə qatılanlardan qorxun. Çünki sonra nə bilim, mitinqlərdə radikallaşma, zoraki yollarla hakimiyyəti dəyişmək haqqında danışanlardan qorxun. Onlar nə oyun oynayır, kimin əlinə oynayır. Yəni, məhzcə mən hesab edirəm ki, ən radikal çıxışlar etmək özü çox şübhəli bir şeydir. Yəni, o baxımdan partiyalar seçkilərə hazırlaşmalıdır və Milli Şuranın da missiyası bu olmalıdır.
Bir sual da gəlib, Kamal soruşur ki, Milli Şura ilə bağlı real hərəkatın ümumi rəyi belədir, ya siz də müzakirə aparmadan yox demişsiniz? Yəni, Erkin Qədirinin şəxsi fikri ola bilərmi? İlqar Məmmədovun fikri də maraqlıdır yazıq.
Yox, Erkin Qədirinin şəxsi fikirləri təbii ki var və onların bir xeyli seç idarə heyətində keçməyib, onu biləsiniz. O cümlədən İlqar Məmmədov da
hazırda dediklərinizi
soruşur. Yox, hazırda dediklərim hamısı idarə heyətində müzakirə olunub, bizim qərarımız olub, biz bunu bəyan etmişik. Ondan sonra hər bir görüşdən sonra mən idarə heyətinin iclasında hesabatla çıxış etmişəm, ya yazılı şəkildə, ya şifahi. Bu müzakirə olunub, İlqar Məmmədov həbsdə olduğu üçün biraz ünsiyyət uzanırdı, amma bütün danışıqlar İlqar Məmmədova çatdırılıb, İlqar Məmmədovun da fikri alınıb, sonra gərəkirdisə idarə heyətində səsə qoyulub və bu qərarlar idarə heyətinin qərarıdır. Və Berkin Qədirlinin təklifləri keçən də olub, keçməyən də olub. İlqar Məmmədovun da həmçinin. Elə olub ki, İlqar Məmmədov təklif verib, idarə heyəti səs çoxluğu ilə başqa bir qərar verib. Yəni, əksinə, biz məsləhətləşmədən, qərarlaşmadan heç bir mövqeyimizi bəyan etmirik. Biz bunu başqa tərəflərdən də gözləyirik, amma gözləntimiz tam doğrulmur bəzən.
Buyurun.
Bilirsiniz, mən o şərt deyərkən elə çıxmasın ki, bizim şərtlərimiz diktə xarakteri daşıyıb ki, bunlar olmasa biz iştirak eləməyəcək. Belə deyil.
Yox, tək sizin partiyanın adı alınmırdı, eyni zamanda liberal partiyasının adı alınmırdı.
Biz sadəcə ki, olaraq bu təklifləri və bu şərtləri verərkən və bu verdiyimiz suallara cavab almaq istəyərkən bizim bayaq da vurğulandığı kimi xoş niyyətlərimiz olub və biz işin ümumi işin xeyrinə və bu yaranan qurumun uğurlu perspektivi üçün bu şərtləri və bu təklifləri demişik. Çünki yenə də deyirəm, bu hər dəfə eyni səhvləri təkrarlamaqla çox da uzağa gedə bilmərik və bu ümumi işin ziyanı ola bilər. O ki, qaldı orada deyirlər, Milli İstiqlal Partiyası işi pozur və yaxud da nə bilim 92-dən hansılar baş verir. Milli İstiqlal Partiyası 93-cü ildə imkanı var ki, özü hakimiyyəti əl alsın. Lakin milli maraqlar namına, dövlət maraqlarına görə bu belə də ki, qeyri-konstitusion yolla bu hakimiyyətdən imtina elədi. Və Milli İstiqlal Partiyası həmişə dövlətçiliyin tərəfində olub və bu günə qədər də bu mövqeyinə sadiqdir. Bizim hər bir atdığımız addım ilk növbədə dövlətin və millətin maraqları namına atılıbdır. Bu gündə eyni mövqedəyik. Yəni 92-də belə də ki, Naxçıvana təyyarə göndərənlər də məlumdur. Vəzifələrini donduranlar da məlumdur. Yəni, bunlar artıq çeynənmiş fikirlərdir.
Və dinləyicimiz var telefon xəttində. Mən istəyərdim ki, onun fikirlərini də alaq. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Mən qonaqlarımızı da salamlayıram. Mənim sualım İlkin bəyədir.
Özünüzü təqdim edin, xanım.
Mənim adım Lalədir.
Çox gözəl, buyurun.
Sadə bir dinləyici. Mən soruşmaq istəyirdim ki, axı, məsəl üçün, indi namizəd, bir çox namizədlərin adları hallanır, amma bir real göstəricilər də var da. Məsəl üçün ki, konkret İlqar Məmmədov, məsəl üçün ki, onun indi həm xarici görkəmi, həm şəxsi keyfiyyətləri, yəni intellekti, savadı filan, danışığı, yaxud onun həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlardan gələn, beynəlxalq aləmdən gələn ciddi belə təpkilər falan. Yəni, onun beynəlxalq kanallarla da hamı aydındır ki, ciddi kanalları var. Yaxud da ki, onun indi həbsdə olmağı da bir göstəricidir ki, iqtidar üçün də yəni, ən daha ciddi rəqib İlqar Məmmədov hesabı. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu qədər göstəricilər ideal namizət üçün, vahid namizət üçün ən belə yaxşı ideal göstəricilərdir. Nəyə görə real təşkilatı belə qətiyyət göstərib qabağa çıxmır, təşəbbüs göstərmir ki, İlqar Məmmədovu biz görmək istəyirik vahid namizət ki.
Aydın da fikriniz bir qədər əvvəl Erkin bəy bu suala cavab vermişdi, amma istəyərdim.
Qısa təkrarlayayım ki, İlqar Məmmədovu biz elə irəli çıxıb İlqar Məmmədovun namizədliyini vermişik. Təbii ki, o realın idarə heyətinin sədri olduğu üçün realın adından vermişik və seçkilərə məhz İlqar Məmmədov namizədliyi ilə hazırlaşırıq. Biz hətta bir aydan da bir müddət öncə seçki qərargahında formalaşdırmışıq. O tam deməli iş gedir, onunla bağlı hazırlıq işləri. Bizim namizədimiz İlqar Məmmədov, biz təşkilat olaraq bunu bu namizədlə gedirik. Amma İlqar Məmmədov vahid namizəd olması mövzusuna biz girmirik. Biz İlqar Məmmədovu da vahid namizəd kimi kimsəyə təklif və yaxud təqdim etmirik. Çünki öz öncə dediyim sualla bağlı bunu etik saymırıq. Bunu amma bu mövzuda çalışsam, mən realın üzvü kimi qərəzsiz görünməyə şansım yoxdur. Milli Şura hansısa səbəbdən İlqar Məmmədovu dəstəkləməyə qərar versə, bu əlbəttə ki, tamam yeni bir fürsət açacaq həm Birləşmiş Müxalifət üçün, həm elə real üçün. Ancaq bu çox az, çox nisiyə bir mövzudur. İndi onu danışmağa yersiz sayıram və yenə deyirəm, Milli Şurada olmadığımız üçün Milli Şura üçün və Milli Şura adına heç bir təklif verəsi deyiləm, bunu etik saymıram.
Milli Şurada təmsil olunmayan bir çox siyasi partiyalar eyni zamanda danışıqlarda iştirak etməyən partiyalar. Bir çox ittihamlar irəli sürüblər. Yəqin ki, mətbuatdan xəbərdarsınız bu layihənin Rusiyanın layihəsi olmasına bağlı və yaxud da ki, bu layihənin Azərbaycanın müstəqilliyinə bir təhdid olması ilə, təhlükə olması ilə bağlı. Sizin bu Milli Şura ilə bağlı, Milli Şuranın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı hansı bir şübhələriniz varmı?
İndidən hər hansı bir şübhə yaratmaq da doğru deyil. Təzəcə yaranıb və ümidlər böyükdür Milli Şuraya. İstəyir müxalifət kəsimin demokratik düşərgə, istəyir cəmiyyətin içində ümidlər böyükdür. Mən arzu eləyərdim ki, bu ümidləri doğrusun. Təbii ki, həmişə iqtidar düşərgəsi bu kimi itibarat vasitələrindən istifadə edib, birini Rusiyaya bağlayıb, birini Qərbə bağlayıb, birini nə bilim İrana bağlayıb, amma əslində bunların heç birinin əsası yoxdur. Əgər siz onların dediyisə Rusiyanın, bunların heç bir problemi yoxdur əslində. Bugün Rusiyanın arxasında durduğu adamlar da hakimiyyətdə olanlar, Rusiyanın yetirmələri də bugün hakimiyyətdə olanlar, Rus şineylindən çıxan insanlardır, Sovet komünist şineylindən çıxan insanlardır. İndi necə olur ki, bu insanlar indi qərbpərəst olur, millətçi olur, demokratik olur. Uzun illər ömrünü azadlıq uğrunda mübarizə həsr eləyən, belə də ki, bu yolda döyülən, söylən, hər cür məşəqqətlərə məruz qalan insanlar bugün ruspərəst olur. Yəni, bunların hamısı belə də ki, iftiradır. Mən bunları iftira hesab edirəm. Amma o ki, qaldı fəaliyyətə qiymət vermək. Fəaliyyətə qiymət vermək hələ tezdir. Bir müddət keçər, görərik ki, bu fəaliyyət necədir, qarşıya qoyduğu məqsədlər nədən ibarətdir, bunların əsasnaməsində nə var, proqramında nə var. Yəni, bunları bilməmiş, nə isə demək bir qədər çətindir. Hər halda bir də şeyi vurğulamaq istərdim ki, istər kim necə qiymətləndirir, qiymətlənsin. Cənubi Qafqaz Moskvanın təsir dairəsində, nüfuz dairəsində olan bir regiondur və burada Rusiyasız, Moskvasız hər hansı bir layihənin gerçəkləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Mən istərdim ki, burada qansız, qadasız bir islahatların keçirilməsi üçün, dəşkilən həyata keçirilməsi üçün Rusiyanın da marağı olsun. Yəni, söhbət demokratik islahatlardan gedir. Təbii ki, hər bir dövlətin özünün maraqları var. Bunu hansı yolla təmin edəcək? Təbii ki, bu özünün xarakterindən, özünün tarixi ənənələrindən asılı olacaqdır. Yəni, bu iddiaları mən ciddi qəbul eləmirəm.
Yeri gəmişin, dediniz iqtidar partiyası, ancaq bu barədə tək iqtidar partiyası açıqlama vermir, eyni zamanda bir çox müxalifət partiyalarında.
Siz onların çoxu iqtidarın bu və digər şəkildə maliyyəsindən fəaliyyət göstərən qruplardır, fəaliyyət göstərən insanlardır. Bir ikincisi də bəziləri bunu bilərəkdən edir, bəziləri ümumi axına düşür, baxır ki, başqa qonşusu deyir, bu da işin nədən ibarət olduğunu bilmədən ağzına gələni danışır mahiyyətinə varmadan, amma yenə də deyirəm ki, bugün Azərbaycan Rusiyanın bütün istəklərini yerinə yetirir.
Buyurun, Erkin Bey, sizin münasibətinizi öyrənin.
Bax, bunun üçün də qırmızı xətlər vacibdir. İdeoloji çərçivələr lazımdır.
Gələcək fəaliyyət.
Kimin kimə bağlı olması, bu belə dedektiv sayığı heç zaman tam sübutu mümkün olmayan mövzulardır. Amma ana qırmızı xətlər bunun üçün vacibdir. Və bunun üçün çox belə bir daxili ehtiyacı yoxdur daxiliyə. Yəni, açar mövzular var, məsələn. NATO. Gedirikmi, getmirikmi? Yəni, bu suala verilən cavabdan aşağı-yuxarı bəlli də olacaq. Yəni, kimin adamıdır, yox. Yəni, mən ümumiyyətcə o mövzuları ciddi saymıram. Və hesab edirəm ki, biz adamları deyil, düşüncələri müzakirə edirəm. NATO, Dünya Ticarət Təşkilatı, Avropa Birliyi. Digər tərəfdən burada var Avrasiya İttifaqı, nə bilim, Gömrük İttifaqı. Bu tərəfdən tutam ki, İran, Orta Şərq, məsələn, Azərbaycan özünün İnkişaf modelində də görür. Dominant Azərbaycanın elitası, o cümlədən müxalifətin elitası, dominant davranış modelində də görür. Danışılan mövzular nədir? İstifadə olunan dil nədir? that, mən buna intellectual dependency deyirlər ingiliscə.
Hələ tez deyilmi?
Yox, əzizlər, nə tezdir? 21-ci əsrdə dünya elə sürətlə dəyişir.
Amma birinci seçki məsələsini həll etmək və...
Seçkiyə nə ilə getmək məsələsi var.
Mesajda nə olacaq?
Seçkiyə nə ilə getmək məsələsi var. Sən elə olmur axı, səni seçirlər, hakimiyyətə gəlirsən hər hansı bir yoldan, sonra da oturaq fikirləşək ki, yaxşı, neyiniyək? Belə olmur. Müxalifət hakimiyyətə gəlməmişdən xeyli öncədən özünü hakimiyyət kimi aparmalıdır. Hökumət kimi düşünməlidir. Bax, bugün biz hökumət olsaq, bax, bugünkü hökumət problemlərlə...
Hökumət kimi biraz səhv başa düşürlər, hökumət kimi eyni yox, yəni sadəcə...
Səhv başa düşən başa düşsün, mən o cığallıqlara girməyəm. Mən hökumət iqtidar kimi düşünməyə bacarmalıdır. Bax, bugün mən iqtidar olsam, sual belə qoymalı, bu problemlərlə, bu qonşuluqlarla, bu işğalla, belə ordu ilə, belə iqtisadiyyatla nə edərdim? Bax, mənim əlimdə onsuz da iqtidarın olan resurslar düşəcək əlimə, hə? Eləmi? Mən resursları dəyişəsi deyiləm ki, mən düşüncələri dəyişməliyəm. Mən hansı fərqli düşüncə ilə, hansı fərqli dünya görüşü ilə, hansı fərqli strateji məqsədlərindən gəlirəm ki, bu resursları da Azərbaycanı fərqli bir hədəflərə doğru apara bilim. Bax, bu mövzular tartışılmadığına görə, ortalığa düşənlər, hə, filan kəs filan yerin adamıdır, filan kəsi filan kəslərlə gördük, filan kəs filan yerə getdi, filan səfirlə görüşdü, deməli filan kəs elə deyil. Azərbaycanda siyasi səhnə qapatıldığına görə və ciddi müzakirələr olmadığına görə. Hər şey və üzə çıxanlarda çox cılız adamlar olur əksərən. Ona görə də bax, danışılan da bu söhbətlərdir. Qırmızı xətlər, ideoloji çərçivələr, strateji hədəflər, plan və komanda. Bunu görəndən sonra artıq aşağı yuxarı bilmək olar ki, hə, istiqamət nədir? Yoxsa ki, adamları necə müzakirə edəcəksən? Hər adamın yanında oturub onun güdəsi deyilsən ki, kimlə getdi, hara getdi, nə danışdı. İktidar yeri gəlmişkən bunu eləməyə çalışır, hamını güdür, sonra da belə bir belə xaotik məlumatlardan nəticə çıxarmağa çalışır, o da alınmır, onu bunu damqalayı şərləyir. Müxalifət elə davranmamalıdır. Sənin ana xəttin olmalıdır, ideoloji çərçivən olmalıdır, qırmızı xəttin olmalıdır, strateji hədəflərin olmalıdır. Bunlar olmalıdır ki, ona uyğun da adamlar yığasan.
Çox özür istəyirəm, mən bu sual vermək istədim sadəcə düzdür, mövzumuz real hərəkat deyil. Sizin real hərəkatında bütün bu qırmızı xəttlər müəyyənləşibmi?
Əksəri müəyyənləşib, bəli. Bir neçəsi var ki, onlar daha çox iqtisadiyyata sağ və sol baxışla əlaqədərdir. Hə, onlar tartışılır bizim idarə heyətimizdə. Amma məhz iqtisadiyyata sağ sol baxışlar məsələsidir. Beynəlxalq əlaqələr, hökumətin gəlir, Azərbaycanın daxili ərazi quruluşu, Azərbaycanın dövlət idarəçilik üsulu, məsələn, biz açıq deyirik, biz parlament respublikasına keçidi planlamışıq, hədəfləmişik və biz vahid namizənddən də onu gözləyirik. Bu bizim belə ki, olmazsa olmaz şərtimiz deyil təbii ki, amma biz parlament respublikasına keçidi vəd edən vahid namizədi dəstəkləməyə indidən hazırıq. Bu vəd verməyənə isə baxarıq. Yəni, bir sıra bir neçə şeylər var ki, biz oram, o strateji hədəfləri müəyyənləşdirmişik.
Əli bəy, nəsə demək istəyiriz, buyurun.
Bilirsiniz, bugün istər müxalifətin, istərsə də yeni yaranmaqda olan Milli Şuranın qarşısında durduğu ən çətin problemlərdən biri özünü cəmiyyətə və beynəlxalq ictimaiyyətə hakimiyyətin alternativi kimi təqdim etməsi və qəbul elətdirməsi olacaqdır. Yəni, inandırmalıdır ki, həm cəmiyyətə, həm beynəlxalq təşkilatlara ki, biz hakimiyyətin alternativ və fərqliyik. Fərqli düşüncələrə sahibik, fərqli platformaya, fərqli proqramlara sahibik. Bugün bunların heç bir ortada yoxdur. Yəni, Qərb də, demokratik dünya da, Azərbaycan ictimaiyyəti də seçim başına gedəndə, sandıq başına gedəndə görməlidir ki, hansı quruma dəstək verməlidir, hansı kəsimə belə də ki, səs verməlidir. Bunları həzm elətdirmək lazımdır. Yəni, yenə də deyirəm ki, görüləsi işlər çoxdur. Vaxt isə çox dardır. Nəzərə alaq ki, bugün iqtidarın əlində geniş resurslar var. İstər maliyyə resursları, istər belə deyək ki, inzibati resurslar və digər resurslar, təbliğat resursları. Yəni, belə bir rəqabətə müxalifət hazırdırmı? Hazır ola biləcəkmi o vaxta qədər? Əsas sual budur.
Milli Şura bizi yıxa bilməyəcək, biz çox güclüyük. Allah mənim ömrümdən kəssin, yapa versin, imza ifrat yapçı yazır bunu. Salam, qulaq asıram, bəyin çıxışına dəhşətə gəlirəm valla. Siz nəyi müzakirə edirsiniz? Millət batır, qarşıda nəhək qüvvə var, seçki yaxınlaşır, vay halımıza nəyəsə nail olmasaq. And olsun, yol yoxdur birlikdən başqa. Düzdür, sizin danışdığınız mövqeyiniz elə də əhəmiyyətli deyil. Əsəd bəy yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq, Milli Şuradan əvvəlki qurumlar kimi nəticəsi olmayan boş-boş danışıqlardan əl çəkib real işə keçməsini, xalqın içərisinə çıxmasını, xalqın yanında olmasını istərdim, yazır İmza Qarabağlı imzalı dinləyicimiz. Erkin bəy İlqar bəydən savadlıdır, Vahid Namizəd ya İsa bəy ya da Əli Kərimli olmalıdır. Qərar Milli Şurada qəbul olacaqsa elə bütün xalqı sevən qüvvələr şəxsi maraqlarını kənara qoyub orada təmsil olmalıdır. Zülfüqar Qubat imzalı dinləyicimiz yazır. Milli İstiqlalın bu vaxta qədər hansı siyasi fəaliyyəti olub ki, bugün onu güclü partiya hesab edirlər. Nadir Neftçaladan yazır bunu. Erkin bəy salam, sizin çıxışınızı dinləyirəm və məndə belə təəssürat qüvvətlənir ki, real hərəkatı Milli Şuraya nə olur olsun qatılmaq istəmir və verdiyi təkliflər də elə buna hesablanıb. Necə deyərlər, qəbul edilməyəcək təkliflər verirlər ki, sabah özlərini ittihamlardan uzaq tutsunlar. Real aydın olur ki, ən az ziyanla çıxmağa çalışır, siyasətdə isə risk almadan siyasətçi olunmaz.
Bura müdaxilə eləyim, onlar
Cəlal Babayev hamısını oxuyun, ondan sonra müdaxilə edərsiniz. Məncə Vahid Namizəd olmalı, adam illərlə demokratiya uğrunda mübarizə aparan, bununla əlaqədar məhrumiyyətlərə düçar olan adamların içindən seçilməlidir. Nadir Cəllov Qumanın Xaltan kəndindən yazır bunu. AMİP nümayəndəsinə sual gəlib, Rusiya məgər özü islahatları keçirib ki, indi gəlib Azərbaycanda və ya Cənubi Qafqazda demokratik dırnaq arasında islahatlara yardım etsin. Siz doğrudan da düşünürsünüz ki, Rusiyanın bu proseslərdə rolu pozitivdir. Salam, mən hesab edirəm ki, real hələ ki tutarlı argument ortalığa qoymur ki, həqiqətən Milli Şuradan niyə çəkinir? Məncə Erkin Qədirli həddən artıq idealist danışır. Belə getsə real statik, hərəkətsiz bir quruma çevrilə bilər. Hətta Milli Şura Rusiyanın projesi olsa belə buna dəstək vermək lazımdır. Çünki bu hakimiyyət yıxılandan sonra artıq yeni bir meydan, yeni bir siyasi müstəvi açılacaq. Baxın, İvanişvilinin nə qədər Rusiyanın adamı olmasını iddia etsələr də hələ o Avropa inteqrasiya xəttinə sadiq qalır. Bunu
ictimaiyyət
belə tələb edir. Rail Səfiyev imzalı dinləyici yazır. Milli İstiqlal Partiyası 93-cü ildə olduğu kimi hərəkət edəcək, şübhəniz olmasın. Erkin bəy ya Milli Şuraya daxil olmalı, xalqı xilas etmək lazımdır ya da kənara çəkilmək lazımdır. İskəndəri Rəsulu bəyənmirsiniz, sizin yeriniz etibarın yanıdır. Yaşar Qubadan yazmışdı bu fikirlər və son SMS-ləri idi. Buyurun Erkin bəy, əlavə etmək istəyirdiniz.
Biz nəyin bahasına olursa olsun, harasa üzv olmaq istəmək olar. Nəyin bahasına olursa olsun, üzvlükdən kənar durman o çox məntiqsiz bir sual idi. Və bizim Milli Şuraya verdiyimiz, daha çox Milli Şuraya yox, o danışıqlar zamanı verdiyimiz şərtlər heç birisi real olmayan şərtlər deyildi. Tam əksinə, o danışıqlar zamanı təsisçilər tərəfindən tam anlayışla qarşılanan, sadəcə başqa səbəblərdən qəbul olunmayan şərtlərdir. Əksinə, hətta bizə də deyidilər, biz də siz deyəni istəyirik, biz də siz deyəni gedirik, sadəcə siz biraz tələsirsiniz ya və ya nəzəriyyəçi kimi danışırsınız. Mətlə bu tip cavablar alırdıq da. Amma biz heç zaman onlardan belə bir şey almamışız, siz düz demirsiniz və yaxud biz filan şeyə görə sizin bu baxımdan bizim heç bir belə bir ciddi orada problemimiz olmamışdı və biz məhz elə tutduğumuz yolun davamçısı olduğuna görə və bizə real Milli Şuraya üzv olmaq təklifi gəldiyinə görə bu təklifi ciddi dəyərləndirərək 6 görüşdə danışıq apardıq. Biz istəməsəydik o elə bir ilk görüşdən sonra imtina edərdik, deyərdik ki, yox, çox sağ ol, bizimki sizinlə tutmadı. Əksinə, biz orada olmağı istəyirdik, amma onlar da bizi bu şərtlərlə qəbul etməyə borcu deyirlər. İndi bu danışığımız bu əldə qaldı. O ki, qaldı, nə idi o axırıncı sual?
Sonuncu sual sizə Avropa...
Yox. Nəsə
orada İvanişvilinin nə qədər Rusiya.
İvanişvilindən sonra da nəsə vardı. Nəsə deyəsən yadımdan çıxdı.
Sonuncu sual
bu. İvanişvili ilə bağlı dedim.
Hə, deyirdilər İstiqlal Partiyasının yanına keçin, etibarın yanına keçin. O
bu belə. Ha, oymuş. Hə, yox. Onu nəşər edim kimə
təsir. Əli bəy sizə qarşıdır bəzi fikirlər səsləndirildi sizin partiyanıza qarşı.
Bayaq onu demədim ki, Rusiya Azərbaycanda demokratik islahatlar istəyir. Rusiyanın özü demokratik ölkədir ki, bəyəm Azərbaycanda da demokratik bir islahatdan keçirilməsi maraqlı olsun. Sadəcə mənim deməyim ondan ibarətdir ki, Rusiya buradakı demokratik təşkilərə maneçilik törətməsin və prosesləri arzu olunmaz istiqamətə aparmasın, daşınmasın. Yəni, bunun Rusiyanın gücü çatır. Siz özünüz də şahidsiniz ki, bugün, məsələn, Suriyanın özündə 70 mindən çox insan Güdaza gedib, şəhərlər dağılıb, amma Rusiya ucbatından, Rusiya bu prosesə badalaq vurur deyə orada belə də ki istənilən dəyişiklik əsasız bir rejim yaradılmasına nail olunmur. Yəni mənim deməyim odur ki, Rusiya əgər istəsə ki, istəyirsə burada qansız qadasız bir rejimin dəyişikliyi olsun, bu müsbət yanaşma olar. Baxmayaraq ki, Rusiyanın özü belə də ki, qeyri-demokratik və Azərbaycanda bir belə də ki, özün başqa maraqları və istərdi ki, o yenidən o müəyyən o itirdiklərini geri qaytarsın.
Çox xahiş edirəm.
Bir tərəfdən, ikinci bir tərəfdən Milli İstiqlal Partiyası kim qəbul elədi, eləmədi, ölkənin aparıcı siyasi qüvvəsidir və siyasi politranda amirsiz cızmaq, onu müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Yəni amip həmişə var.
Bu da sizin mövqeyinizdə Əli bəy və son olaraq mən hə yox cavabı istəyirəm. Siyahı elan olunana qədər və yaxud siyahı elan onluqdan sonra bu Milli Şurada təmsilçilik ola bilərmi? Hə ya yox?
Bu qərar ancaq siyasi şura səlahiyyətlidir.
Yox, biz artıq qərarımızı vermişik və bu mövzu bizim üçün qapanıb. Bizim artıq elə bu siyahı da yetər bizim üçün. O bir siyahını görməyə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə çox istəyirəm ki, Milli Şura bu dəfə ehtiyatla davranıb, onun əsas o sağlam növəsi 2003-ün, 2005-in böyük səhvlərini təkrarlamasın.
Aydın, artıq verilişimiz...
Üçün heç bir problem yoxdur yəni.
Artıq verilişimiz yekunlaşır, mən təşəkkürümü bildirirəm. Amip Siyasi Şurasının üzvü Əli Oruçlu və...